Šovakar svētki gaidāmi ne tikai visiem mīlētājiem, bet arī futbola cienītājiem, jo pēc lielāka pārtraukuma atkal atgriežas prestižākais futbola klubu turnīrs Eiropā – UEFA Čempionu līga. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā iekļūšas daudzas ierastās favorītes – Madrides klubi, Real un Atletico, Barcelona, Minhenes Bayern, Londonas Arsenal, Manchester City un arī Itālijas futbola ikonas – Turīnas Juventus un Napoli. Taču starp astotdaļfināla dalībniecēm ir arī vairāki melnie zirdziņi, piemēram, Francijas klubs Monaco vai pērnās sezonas Anglijas čempioni Leicester, kura šosezon spēlē ļoti nepārliecinoši un tai šobrīd draud pat izkrišana no Anglijas futbola elites. Šovakar savā starpā spēkiem mērosies Dortmundes Borussia un Lisabonas Benfica komandas, taču vakara centrālā spēle norisināsies Parīzē, kur laukumā dosies Parīzes Saint-Germain un Spānijas futbola grands Barcelona. Abu komandu pēdējos divos dueļos izslēgšanas spēļu stadijā pārāk izrādījusies Barcelona, kas pirms divām sezonām divu spēļu summā pārliecinoši pārspēja francūžus ar 5-1. Futbola apskatnieks Agris Suveizda atklāja, ka pēc astotdaļfināla pāri izlozes Francijas kluba perspektīvas vērtē ļoti zemu.
Kad bija izloze, tad ļoti skeptisks bija par to, vai francūži varēs cīnīties ar Barcelonu. Nu, francūži nosacīja, francūžiņiem tur ļoti maz ir. Pēdējā mēneša laikā esmu Parīze ļoti labi jau izstās, un Francija, cik arī lasītās viedokļus, arī principā izveidojās, ka ja kādreiz Barcelona pēdējos gados ir bijusi ņemuma, tad laikam tas ir šobrīd. Arī traumu dēļ un vispārējā nav varbūt tik vairs saspēlēts mehānisms, kā bija iepriekš. Nu, lai gan, protams, Barcelona joprojām ir favorīta pār neapšaubām, un arī, ka pirmajā spēlē Parīzē būs favorīta, bet parīzieši ir diezgan labi visās, un arī, kas galvenais Cavani beidzot ir formā. Bija periods, kad viņš sita iekšā, bet viņš spēlēja šausmīgi, tātad viņš sita iekšā un spēlēja lieliski.
Ja ieskatāmies citos astotdaļfināla pāros, tad noteikti jāesi ir Minhenes Bayern un Londonas Arsenal duelis, kā arī Madrides Real un Itālijas Napoli spēli. Par Neapolis komandu Latvijā varētu būt vērojama līdzjutēju interese, jo šī komanda ir attēlota seriālā Jaunais pavests, kurš redzams arī latviešu valodā. Dueli Madrides Real un Napoli ieskacēja viens no Latvijas futbola komentētājiem Arkādijs Birjuks.
Napoli palīdzēs uzvara grupā, kur Napoli diezgan trakā grupā ar Lisabonas Benfica un Stambulas Bešiktaš izcīnīja uzvaru, kamēr Reāli palika otrajā vietā ar Dortmundas Borussia un tā sava laukuma priekšrocība visnotaļ nostīta, bet tomēr tā varētu kaut kādā brīdī nospēlēt. Galvenais pirmajā spēlē noķert Reālu pretuzbrukumiem, varbūt arī uz to, ka komanda nepārāk pārliecinoši izskatās Spānijas turnīros gan kausā, no kuras Real jau sen ir izstājies, un arī Spānijas čempionātā, kur pēdējā spēle pret Osasunu aizvadīja nepārāk veiksmīgi. Un, domāju, pirmajā spēlē daudz kas var izšķerties šajā pārī, tādā ziņā, vai Napoli būs favorīta status pirms atbildes mača Itālijā.
Lai gan favorīti cīņā par Čempionu līgas kroni joprojām tie paši ierastie spāņu grandi, kā arī Minhenes Bayern, tomēr astotdaļfinālā iekļūšas virkne komandu, kur centīsies aizlikt kāju priekšā favorītiem. Pie šādām komandām pieskaitāma Anglijas čempione Leicester, kā arī Turīnas Juventus komanda, kas izcirs ar teicamu aizsardzību un tās vārtu sargā leģendārais Gianluigi Buffons. Arī uzbrukuma līnija ir gana draudīga, kaut vai pieminot viena no pasaulē dārgākajiem futbolistiem Gonzalo Iguaina no Argentīnas. Agris Suveizes stāsta, kuras vēl komandas varētu iesaistīties cīņā par Čempionu līgas kausu un paklupināt grandus.
Laikam jau tā komanda, kas ārpus tādu nosacīto grandu loku ir, uz kuru parasti visi certē Dortmundas Borussia, nu, diemžēl Dortmundas ir šogad mums atdiezgan pašvaki. Varbūt kausa izcīņā, kausa turnīrā būs pavisam citādi, bet nu paidām Dortmundas galīgi nestās pēc komandas, kuru var pretenēt uz augstām vietām Čempionu līgā, un godīgi es neesmu droši, ka viņas pārvarēs Lisabonas Benfica barjeru. Bet tas ir viens, bet no tām komandām, uz kurām varbūt varētu cerēt, Napoli jau pieminētā un drošiņi, ka arī Sevilla, kas vienīgais, kas mīnus varbūt abām divām, tas, ka tās komandas pat pārāk ir uzbrokošas, kas šajā turnīrā nav ļoti labi. Juventus tomēr ir pieteikami titulēts un pieteikami bagāts klubs, lai tomēr pie grandiem pieskatītos.
Čempionu līgas spēļu sākums ierastais 21:45 pēc Latvijas laika. Astotdaļfināla cīņas turpināsies līdz pat 15. martam, savukārt uzvarētāji prestižo kausu virs galvas cels 3. jūnija Kārdifā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.